Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Bosh prokuratura hibsda qolayotgan 22 yashar so'xlik bloger Shuyilning 31 mayda so'xda bo'lgan voqealar ortidan gumon qilinuvchi tariqasida qo'lga olinganini bildirdi. 300 ga yaqin o'zbekistonlik ishchi Rossiyadagi gazni qaytarish ishlash zavodiga jo'natildi. Maxsus tayinlangan tibbiyot xodimlari umumiy o'rta ta'lim maktablarida COVID-19 filtrini o'rnatadi. O'zbekistonliklarning 1-sentyabrdan Qirg'izistonga kirib chiqishiga ruxsat berildi. 30 avgustga kelib koronavirusni yuqtirganlar rasmiy soni dunyoda qariyb 25 milliondan oshdi. O'lganlar soni 843 ming, tuzalganlar esa 16 milliondan oshdi. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Bosh prokuratura hibsda qolayotgan 22 yashar so'xlik bloger Shuyilning 31 mayda so'xda bo'lgan voqealar ortidan gumon qilinuvchi tariqasida qo'lga olinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. YouTube tarmog'ida 800 mingdan ortiq obunachisi bo'lgan video bloger Dadaxon Haydarov taxallusi bilan tanilgan Haydarjon Bobo Haydarov 10 kunga hibs qilingani haqida Ozodlik xabar qilgandi. Rasmiy bayonotda tasdiqlanishicha bloger so'xdagi voqealar bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida gumon qilinuvchi sifatida Jinoyat protsessual kodeksining 226 moddasiga binoan qo'lga olingan. Bu moddada 10 kunlik hibs nazarda tutilgan. Dadaxon Haydarov, Haydarjon Bobo Haydarov chegarada sodir bo'lgan nizodan so'ng tumanga borgan bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuvda Farg'ona hokimini almashtirishni so'ragan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi 30 avgust kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, shu kunlarda Farg'ona viloyati prokuraturasi joriy yil may oyida So'x tumanida sodir bo'lgan ommaviy tartibsizliklar va boshqa holatlar yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlarini olib bormoqda. Prokuratura 25 avgust kuni ushbu voqeaga aloqadorlikda ayblangan 6 so'xlikka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgandi. Bu shaxslarga nisbatan shu yil 1 iyun kuni ochilgan jinoyat ishi doirasida Jinoyat kodeksining 219 moddasi hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish hamda 244 moddasi ommaviy tartibsizliklarda ayblov e'lon qilinib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanganini ma'lum qilgan. 30 avgust kungi bayonot mazmuniga ko'ra so'xlik blogerga hanuz ayblov e'lon qilinmagan. Bayonotda shunday deyiladi. Fuqaro Haydarjon Bobo Haydarov bloger jinoyat ishi bo'yicha gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilinib, Jinoyat protsessual kodeksining 226 moddasi tartibida ushlangan. Tergov davomida Bobo Haydarovga protsessual huquq va majburiyatlari tushuntirilgan va himoya huquqi advokat ta'minlangan deyiladi Bosh prokuratura rasmiy bayonotida. Bu bayonotda tergovga to'sqinlik qilmaslik uchun boshqa tafsilotlar ochiqlanmasligi aytilgan. YouTube tarmog'ida 820 mingga yaqin obunachi to'plagan kanalning ikki ma'muridan biri Dadaxon Haydarov taxallusi bilan tanilgan Haydarjon Bobo Haydarov shu yilning 22 avgustida hibsga olingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Farg'ona viloyati So'x tumanida yashaydigan taniqli blogerning otasi 50 yashar Sherali Eraliyev esa 26 avgust kuni Ozodlik bilan muloqotda o'g'lining ushlanishi, hibsga olinishi bo'yicha unga hanuz biror hujjat berilmagani, hatto birorta hujjat ko'rsatilmaganini aytgan edi. 30 avgust kuni Ozodlikka bu borada ma'lumot bergan yaqinlaridan biriga ko'ra, hanuzgacha blogerning hibsga olinishiga oid biror rasmiy hujjat yoki ma'lumot oilasiga taqdim qilinmagan. 22 yashar so'xlik Dadaxon Haydarov, Haydarjon Bobo Haydarov oilalidir. Uning 8 oylik farzandi bor. Shu kunlarda uning onasi Prezident Mirziyoyevga murojaat yo'lladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
Qashqadaryoning Shahrisabz shahrida bir kunda koronavirus bilan bog'liq 171 holat qayd etilgan. Aynan shu kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat selektor majlisida rahbarlarni koronavirus bilan bog'liq haqiqiy raqamlarni yashirmaslikka chaqirgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryoning Shahrisabz shahrida bir kunda 171 fuqaroda koronavirus aniqlangan. Ozodlik tasarrufidagi 27 avgust sanasi bilan qayd etilgan hujjatda Shahrisabz shahri tibbiyot birlashmasida karantinga olingan bemorlarning ismi, familiyasi, nima ish qilishi, uy manzili va telefon raqamlari bor. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Shahrisabzlik bemorlarning qarindoshlari ushbu holatlar umumiy statistikaga kiritilmasdan yashirilganini iddao qilishadi. Hujjatni Ozodlik sudga taqdim qilgan shifoxona xodimining iddaosicha koronavirus yuqtirganlar va yuqtirgan deb gumon qilinganlar bundan-da ko'p bo'lishi mumkin. Shahrisabzdagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat haqida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan izoh olib bo'lmadi. Ozodlik vazirlikning matbuot kotibi Furqat Sanayevning uyali telefoniga kun davomida bir necha marta qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan shahrisabzliklar karantinni kuchaytirilishdan qo'rqib, mahalliy rasmiylar shahardagi koronavirus bilan bog'liq asl raqamlarni yashirayotgan bo'lishini taxmin qilishadi. Shahrisabz hokimligidan ham, shahar viloyat kengashidan ham, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan ham bu iddaolar yuzasidan izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev koronavirus bo'yicha haqiqiy holatni yashirishning oqibatlaridan ogohlantirib, bu hatto jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Bu haqda Mirziyoyev yangi o'quv yiliga tayyorgarlik masalalari bo'yicha 28 avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ta'kidlagan. Joriy haftada kuniga o'rtacha 3700 nafar yangi bemor aniqlangani, karantin talablari yumshatilgan hozirgi sharoitda ushbu raqam nazorat ko'rsatkichi bo'lishi qayd etildi deb xabar bermoqda prezident matbuot xizmati. Albatta, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 40 mingtadan oshgan. Kuzatuvchilar esa koronavirusni yuqtirganlar bundanda ko'p bo'lishini aytib kelishadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Prezident 113 mahkumni afv etdi. Ozodlikka chiqarilganlar orasida diniy va siyosiy 4 mahkum bor. O'zbekistonda diniy va siyosiy motivlar bilan ayblanib ozodlikdan mahrum etilgan 4 mahkum 27 avgust kuni birin-ketin ozodlikka chiqarildi. Ozod qilingan bu mahkumlar prezident Shavkat Mirziyoyev 27 avgustda imzolagan farmonga binoan afv etilgan 113 mahbus orasidadir. Vahobiylik oqimining O'zbekistondagi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan toshkentlik sobiq imom Ruhiddin Faxriddinov, salafiylik oqimining O'zbekistondagi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan Iskandar Xudoybergenov, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan Navoiy shunos Akrom Malik, Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi sobiq xodimi Rustam Abdumannopovlar muddatidan avval ozod qilindi. Bir kunda ketma-ket qamoqdan chiqarilgan mahkumlarning yaqinlari va himoyachilari ularning ozod etilishi haqida 26 avgust kuni jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan xabar olganini aytmoqda. Rustam Abdumannopovning huquqiy himoyasi bilan shug'ullanib kelgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati yetakchisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, unga 26 avgust oqshomida xabar berilgan. Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomidagi Respublika sud tibbiy ekspertiza markazi sobiq xodimi bo'lgan Rustam Abdumannopov konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatishda ayblanib 2017 yilda 9 yilga qamalgan. Huquq faoli 27 avgust kuni ertalab Abdumannopov saqlangan Toshkent viloyat Piskent tumanidagi 64 Elgin sonli muassasaga borganida u yerda mahalliy jurnalistlarni uchratganini aytdi. Shuningdek, 27 avgust kuni qamoqda 15 yil jazo o'tagan Ruhiddin Faxriddinov ham ozod etildi. Yaqinlari uning qamoqdan chiqishi jarayonini davlat telekanallari jurnalistlari to'liq tasvirga olganini xabar qildi. Yaqinlariga ko'ra, Faxriddinov 27 avgust kuni talab jazo muddati tugashidan 2 yil 3 oy oldin ozodlikka chiqarilgan. 27 avgust kuni ozod qilingan yana ikki mahbus salafiylik oqimi yetakchilaridan biri sifatida ayblangan Iskandar Xudoybergenov hamda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuzda ayblangan navoiyshunos olim Akrom Malik ham ozodlikka chiqarildi. Akrom Malik muddatidan 2 yil oldin, Iskandar Xudoybergenov esa 5 yil oldin ozod qilindi. Shavkat Mirziyoyevning 27 avgust kuni farmoni bilan jami 113 mahbus afv etildi. Rasmiy xabarga ko'ra, prezident mustaqillikning 29 yilligi arafasida ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan bir guruh shaxslarni afv etish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Afv etilgan shaxslarning 5 nafari asosiy jazodan ozod etilgan, 53 nafari jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ozod qilingan, 15 nafarning ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirilgan. Shuningdek, 40 shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirilgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Bosh prokuratura hibsda qolayotgan 22 yashar So'xlik bloger shu yilning 31 mayda So'xda bo'lgan voqealar ortidan gumon qilinuvchi tariqasida qo'lga olinganini bildirdi. 300 ga yaqin O'zbekistonlik ishchi Rossiyadagi gazni qaytarish ishlash zavodiga jo'natildi. Maxsus tayinlangan tibbiyot xodimlari umumiy o'rta ta'lim maktablarida COVID-19 filtrini o'rnatadi. O'zbekistonliklarning 1-sentyabrdan Qirg'izistonga kirib chiqishiga ruxsat berildi. 30 avgustga kelib koronavirusni yuqtirganlar rasmiy soni dunyoda qariyb 25 milliondan oshdi. O'lganlar soni 843000 tuzalganlar esa 16 milliondan oshgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Imej janjali. Chegaradan kirgan o'zbekistonliklarga oid shaxsiy ma'lumotlar telefon furushlarga sotilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Chet eldan olib kirgan shaxsiy telefonining IMEI kodini rasmiylashtirmoqchi bo'lgan ayrim o'zbekistonliklar o'z nomiga allaqachon boshqa telefon registratsiya qilinganidan xabar topmoqda. IMEI mobil qurilmaning xalqaro o'ziga xos identifikatsiya kodidir. Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra bu maxsus kod bir oy ichida pullik o'z IMEI tizimida ro'yxatga olinishi shart. Aks holda chetdan olib kirilgan telefon yoki planshetni O'zbek Telekom operatorlari SIM kartasi bilan ishlatib bo'lmaydi. 3 yil deganda birinchi marta mart oyida Rossiyadan qaytdim. Rossiyada olgan telefonimning IMEI kodini registratsiya qilib pulini to'lamasam, O'zbek SIM kartasi ishlamas ekan. Bir oy ichida qilishim kerak ekan, lekin oraga pandemiya tushib cho'zilib ketdi. 23 avgust kuni o'rtog'im bilan onlayn registratsiya qilaman desam, nomingizda boshqa telefon bor deb qabul qilmadi. Pochtada qilish mumkin deganlarga buyurdiga kelsam, menga o'xshaganlar ko'p ekan. Hammada bir xil muammo. Kimdir pasport danlarimizni o'g'irlab, chetdan telefon olib kiradigan savdogarlarga sotgan, biz esa bundan endi xabar topayapmiz, deydi namanganliklardan biri. Jismoniy shaxslar o'z foydalanishi uchun chetdan sotib olgan telefonini o'zi registratsiya qilishi shart bo'lsa, mobil telefon va planshet savdosi bilan shug'ullanuvchilar xaridorga o'z IMEI'da registratsiya qilingan qurilma sotishi shart. Bu qurilmalarni noqonuniy import qilayotganlar ularni alohida jismoniy shaxslar nomiga registratsiyadan o'tkazish uchun juda katta sondagi odamning shaxsiy ma'lumotini topishi kerak. Ozodlik gaplashgan oddiy iste'molchi va mutaxassislar ana shu ehtiyoj ortidan O'zbekistonda fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari sotiladigan qora bozor paydo bo'lganini aytadi. Bu jinoiy oldi-sottida aynan keyingi 6 oy ichida O'zbekistonga xorijdan qaytgan fuqarolarga oid jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqamlari sotilmoqda. Chetdan kirgan mobil telefon IMEI kodini registratsiya qilish maqsadida shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangan namanganliklar bu ishni chegarada o'tirganlar qilayotganini iddao qiladi. Mening pasportimni oxirgi marta ko'rgan odam Toshkent xalqaro aeroportidagi chegarachi va tamojnachi bo'ladi. Shundan beri pasportim uyda yotgandi. Men chegaradagilar sotgan deb gumon qilyapman. Ulardan boshqa kimda, qachon chegaradan o'tganim, telefon olib kirganim haqidagi tamojna deklaratsiya to'ldirganim haqida bunaqa aniq ma'lumot bor, deydi shaxsiga doir ma'lumotlar IMEI registratsiyasi uchun o'g'irlanganlardan biri. Bunday ma'lumotlar telefon furushlarga sotib yuborilganini aytgan namanganliklardan 2 nafar O'zbekistonga Toshkent xalqaro aeroporti orqali, yana biri esa O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik punkti orqali kirganini aytadi. Ozodlik bunday jabrlanuvchilar iddaosiga munosabat olish uchun ular tilga olgan tizimlar bilan bog'lanishga harakat qildi. O'zbekiston chegara qo'shinlari Davlat xavfsizlik xizmatiga qarashli va bu tizim jamoatchilik hamda matbuot uchun yopiq qolayotgani bois ulardan iddaolarga rasmiy munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Davlat bojxona qo'mitasi mulozimi esa bunday o'g'irlikda tamojnachilarni ayblashga hech qanday asos yo'qligini bildirdi. Fuqarolarning pasport nazorati bojxona idoralari tomonidan amalga oshirilmaydi. Fuqarolar haqida ma'lumotlar bizda saqlanmaydi, pasport ma'lumotlari ham, deb javob berdi Davlat bojxona qo'mitasi mas'uli. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati mulozimi esa hozirga qadar o'z shaxsiy ma'lumotining IMEI kodini registratsiya qilish maqsadida o'g'irlangan haqida fuqarolardan ariza kelib tushmaganini bildirdi. Agar shaxs haqidagi ma'lumotlar ochiqlanayotgan yoki tarqatilayotgan bo'lsa, fuqaro holat sodir bo'lgan yoki o'zini yashash manzili bo'yicha ichki ishlar organiga ariza bilan murojaat qilish kerak bo'ladi. Hozirgacha bu bo'yicha bunaqa murojaat bo'lmagan. Tarmoqlarda ko'rdik, lekin ariza bilan murojaat qilganlar yo'q. Shu kabi ariza bo'lsa, muammoga duch kelishsa bemalol ichki ishlar vazirligiga chiqishlari mumkin, dedi vazirlik mulozimi. Mening fikrim jamoaviy murojaatlar portalida 2019 yil dekabrida IMEI kodlarini ro'yxatga olishda to'lov undirishni bekor qilish bo'yicha petitsiya imzolash boshlangan edi. 2020 yil fevralga kelib bu petitsiya 20 mingdan ziyod ovoz to'plaganiga qaramay, hozircha parlament bu petitsiyaning muhokama qilingani yoki bu borada qanday qarorga kelingani haqida jamoatchilikka ma'lumot bergan emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyat Qorako'l tumanining Regi Haydar mahallasida yashaydigan Javlon Mustafoyev otasi Ne'matjon Mustafoyev og'ir pnevmoniya tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgani, ammo vrachlar uni davolamay, o'z holiga tashlab qo'yganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Subadoshning aytishicha, shifokorlarning e'tiborsizligi sabab uning otasi vafot etgan. Javlon Mustafoyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
18-iyul kuni birdan hammamizning temperatura, qo'lsizlik dadam bilan onam shu shoshilinch nasga bordilar. O'pkalarni rentgen qilish aytgan ekan, rentgen qildirdilar. Rentgenni ko'rgan do'xtirlar yaxshi, ozgina shamollashib bor degan, osma shunaqa antibiotiklar yozib bergan.
Test qilindimi? Test koronavirusga?
Yo'q, test degandan so'ng umuman yerda imkon yo'q unaqa narsa. U ko'ldori qilib boshladi. Uyga yozib bergan, uyda shu yangam ko'ldori qilib boshladi. Har ukol dori olyaptilar, og'irlashib boryapti. Men o'zim kiram, og'irlashib boryapti. Nafas qisib boshlandi 2 kundan keyin uje yurubilmay qoldilar, keyin majbur olib bordim shoshilinchda. Shoshilinchda doktor yo'q, o'shanda dadam dovla tutdi, menga havo yetmadi. Nafas ololmayman. Men naksalot balon, shunaqa narsa yo'q-da. Sal og'irroq bo'l ekan, u sal yaxshilangan ekan, xo'mdan olib, keyin dadam bizda bir yarim soat shunda shoshilinchda o'zida sal nafas olayotdilar, sal o'zlari keldilar. Keyin olib boshladilar, keyin ko'rdi doktor o'tkalarni eshitdi. Uni ko'ldori yozib berdi, bog'lab sekin olib keldim, biz 500 so'm qancha bo'ldi olib keldim. Pnevmoniya deganda keyingi rengidan tushirmadi nima qilmasdi. Yotqizyapti, pnevmoniya deyaptida. Doktor o'zi bitta doktor, bilasan 50 ta kasal bo'lsa bitta doktor 4-5 ta test qiladi. Stress yo'q-da, mana yozib beradi, borib olib kelaman. Stress oddiy narsa, o'zi nechta pul turadi? 1000 so'm, 2000 so'm oddiy narsa-da, shu pul ham emas gap. Bor o'sha aptekaga borib olib kelishi, men yonimda deyapti, bunda masalan qadar qazan qilib. Borsam ahvollar og'ir. Qarayganda nafas ololmay chiqdilar. Keyin doktor chaqirdim, qarang dedim desam, qarayapti, ana saturatsiya degan narsani tushunmaysizmi? Qondagi kislorod. Birinchi marta shunda tushundim, 50 ga 50 ga tushib ketgan ekan. Borib reanimatsiya, reanimatologni kimlar bolalar? Chaqirdi, bitta reanimatolog keldi, kichkina anaqa operatsiya ketdi. Menga aytibdi, reanimatsiyada keladiki, kecha falon kimkida 77 ta qondagi nimasi ketdilar, bo'ldi. Falonchaning 65 ta ketdilar, bo'ldi. Haydadan keyin ketdi desam, birinchi 50 deyapti. Yo'mi yo'q deyapman. 23 iyulda bo'libdi voqeada. Apparat ham yo'q, dadam o'yladigan, o'yladi, dadam o'yladi, javobdi, apparat kerak, anaqa. Qarada bor, kattasidan kerak, kichkina ishlangan kasallik bo'lmaydi yo'q. Jindirib, balansalarni kattaroq ishlab qilib, borligan, boragan apparat yangi to'xtasang bular bermaganda kasallar. Aradan 1 soatmi, 2 soatmi iltimos qilib, bunga aloqaga chiqib, bunga aloqaga chiqib, pul berib, unga unsi ham unsa keldi, keldi. Kesan olib turibdi pastda. O'zim ko'tarib olib kelib, vag'ratib iltimos qilib qo'ydirdim, qo'shdim dadamga. Keyin sekin-sekin ahvollar sal-sal o'chib, yaxshi bo'ldi, yaxshilandi bo'ldi. Ushbu ishonmadimda doktor bir marta kiribdi bu bir kunda tekshirishga. Ko'radi o'tgan eshitadi, har chiqib ketadi tamom. Nima ahvol? Tushunmaydi, gap bilmaydi. Bu o'qiganman kechqurun xonasida, addini xonachasi bor, yugurib kelaman dadam og'ir ahvolda. Qarang, men bas. Olda 4 ta 5 ta pivan nima surgan bo'ladi. Nima desam shu bir kecha ishonmaysiz? Dadam og'ir ahvolda kechqurun ahvollar saturatsiyalarini 40 ga ko'tarib tushibdi, yugurib kelib dadam qarang dedim, ahvol og'irlashib ketgan. Qara bilmayapti-da, masti. Uni olishda turib bilmaydi. Keyin kishilar o'tdi nimani? Oldidani boshqa kadar nima dadam ismlari Ne'matjon, nima degan shart emas. O'zlari sekin-sekin yaxshi bo'ladi 2-3 kunda. Dedilar apparat ham olib qo'ydi, dadam bez apparat, hech narsasi, bir ukol dori qildiraytilar, qildiraytim. 3 kun 60-65 saturatsiyada o'tirdilar. Men bilsam bu narsa og'ir ahvoldagi, to'g'rimi, eng og'ir ahvoldagilar reanimatsion odamlaganda dadam deysa. Tur lekin bo'lgan, 29-30 og'ir bo'libdi. Bir marta kirgani yo'qda, bir marta. Bu kishini ichkari kelganlar, pivon uradilar, sigaret chekib yotadilar. 20 iyul kuni, 30 iyul kuni 12-30 da vafot etdilar. Shu o'layotgan paytda ham masalan yordamlik degan shunaqa narsalar yo'qda.
Deydi Qorako'l tumanining Regi Haydar mahallasida yashaydigan Javlon Mustafoyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. O'zbekiston ozod ta'sir.
Farg'ona viloyati Farg'ona shahri hokimligining paxta va g'allachilikdan meva va sabzavotchilikka qayta ixtisoslashtirilayotgan fermer xo'jaliklaridan tasarrufidagi yerni saqlab qolish uchun har gektar yerga 10 million so'mdan to'lash haqidagi qarori bekor qilindi. Bu haqda Ozodlikning sizdan Telegram loyihasida 25 avgust kuni maqola e'lon qilingan edi. Fermerlardan olingan ma'lumotga qaraganda, Farg'ona shahar hokimligiga qarashli qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga mo'ljallangan 750 gektar yer bo'lib, bu yerlarda 40 fermer xo'jaligi tuzilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'onalik fermerlardan biri 25 avgust kuni Farg'ona shahar hokimining ogohlantirish xatini Ozodlikka yuborgan. Hokim xatida fermerlardan har gektar yer uchun 10 million so'mdan viloyat fermerlar kengashi hisob raqamiga o'tkazish talab qilingan, aks holda yerlari boshqa talabgorga berilishi to'g'risida ogohlantirilgan. Farg'onalik fermer bu haqda shunday degan edi. Farg'onadagi fermerlardan har bir gektar yer uchun 10 million so'mdan pul talab qilinmoqda. To'lanmagan taqdirda yer olib qo'yilar ekan va holanki hujjatlarda tashabbuskorlar faqat o'z xohishi bilan pul to'lashi ko'rsatilgan. Ayrim mutasaddilar dehqonchilik mashaqqatini bilmaydi. Oftobda qora terga botib mehnat qilamiz. Hosil yetilganda tekinxo'rlar ko'payadi. Mavsum boshida ekinga o'g'iting bormi, suvni qayerdan yetkazasan, qiyinchilik yo'qmi deb so'rash tugul eslab ham qo'yishmaydi. Qachongacha bunday ta'ziq qilishadi? Axir prezidentimiz ham dehqon va tadbirkorlarga keng yo'l ochib beringlar deb bot takrorlayapti. Bular esa teskarisini qilishadi. Yuqori tashkilotlardan yordam kutib qolamiz deb yozgan edi fermerlar. 27 avgust kuni farg'onalik fermerlardan biri maqola sizdan Telegram kanalida e'lon qilingan kun kechqurun darhol shahar hokimligida majlis chaqirtirilib, bu qaror bekor qilinganini aytdi. Farg'ona viloyat fermerlar kengashi raisi G'ayrat Abdulhakimov ham 28 avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimi o'rinbosarining bu topshirig'i bekor qilinganini tasdiqladi.
Shu aka, endi u masalani hozir u yerda noto'g'ri talqin qilgan bo'y hokim ma'mullari rahbariyat topshirig'i bilan borib, o'rganib, aka, har bittasi bilan individual bitta gaplashib, masalani tushuntirganmiz aka. U yerda viloyat hokimimiz aka bitta narsa qildi, hammasini odilona, oqilona ish qilasan. Odamlar har narsa tushunishi mumkin. Shuning uchun adliya boshqarmasiga topshiriq berdikki, alohida nizom ishlab chiqarib, odamlarda bir noto'g'ri fikr bo'lmasligi uchun aka, nizom ishlab chiqarilgandan keyin ishga tushadi aka. Hozir mana sen to'lading, sen olib ketding degan gap yo'q aka. Viloyat hokimimiz yig'ilish o'tkazdi, adliya boshqarmasi, viloyat hokim ma'mullari, butun hamma sohani egalari bitta apparat yig'ilishda kelishib, o'sha 5 tumanni hokimini ham chaqirib, har bittangda har xil gap bo'lishi mumkin. Lekin buni nizom ishlab chiqarilgandan keyin bu ishlar amalga oshiriladi deb topshiriq bergan.
Deydi fermerlar kengashi raisi. G'ayrat Abdulhakimovning aytishicha, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 16-iyuldagi qarori bilan 2021-yilda Farg'ona viloyatining Quvasoy shahri, Oltara, Quva, Qo'shtepa tumanlarida g'alladan qisqartirilayotgan maydonlarda intensiv bog' va tokzorlar hamda Farg'ona shahrining 750 gektar yer maydonida sabzavotchilik yo'lga qo'yiladi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bosh prokuratura hibsda qolayotgan 22 yashar so'xlik bloger shu yilning 31 mayda so'xda bo'lgan voqealar ortidan gumon qilinuvchi tariqasida qo'lga olinganini bildirdi. 300 ga yaqin o'zbekistonlik ishchi Rossiyadagi gazni qaytarish ishlash zavodiga jo'natildi. Maxsus tayinlangan tibbiyot xodimlari umumiy o'rta ta'lim maktablarida COVID-19 filtrini o'rnatadi. O'zbekistonliklarning 1-sentyabrdan Qirg'izistonga kirib chiqishiga ruxsat berildi. 30 avgustga kelib koronavirusni yuqtirganlar rasmiy soni dunyoda qariyb 25 milliondan oshdi. O'lganlar soni 843 ming, tuzalganlar esa 16 milliondan oshdi. Bu Ozodlik radiosi. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Davolanish uchun Rossiyaga kelgan 47 yashar Durdona Naimova, o'g'li va unga boshpana bergan Leningrad viloyatilik oilaning aytishicha, karantin cheklovlari tufayli mablag'siz qolgan va natijada O'zbekistonga qayta olmayapti. Durdonani Peterburg ko'chalaridan birida og'ir ahvolda topib, unga boshpana bergan rus oilasi o'zbek jamoatchiligiga video murojaat qilib yordam so'radi. Hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. Shu yil aprelda Rossiyaga davolanishga kelgan navoiylik 47 yoshli Durdona Naimova, o'g'li Farruxning ozodlikka aytishicha, pandemiya tufayli chegaralar yopilgani uchun O'zbekistonga qaytib keta olmagan. Farrux onasi 1994 yildan beri epilepsiyaning og'ir formasi bilan kasal ekanini, 3 oylik karantin o'tib onasi mablag'siz va qarovsiz qolgani va yordamga muhtoj ekanini aytarkan bunday dedi. Epilepsiyalar 94 yildan bor. Biz yashaydigan Navoiy shahrida havosi juda ham yomon ta'sir qiladi. Shaharning ichida Navoiy azod bor. Tez-tez reanimatsiyaga tushaveradilar. Onamni Rossiyaga birinchi marta o'tgan yil oktyabrda Rossiyada ishlab olgan Nexia'mni sotib jo'natgandim. Yaxshi davolanib qaytgandilar. Peterda bir jiyanlarini oldiga jo'natdim $4000 pul bilan. Tushgan kunlari ertasiga karantin boshlanib qoldi. Lekin onam doktorga qatnagan. Bir kuni sumkasidagi pul bilan ostanovkada pristup berib qolgan. Sumkasidagi dollarlarni hammasini kimdir olib ketgan. Dokumentga tegmagan, dedi Farrux. Uning so'zlaricha, Durdona o'sha kuni bekatda 2,5 ming dollarcha pulni yo'qotgan. Shu orada pulsiz qolgan ayolga yakka yagona jiyani ham qaramay qo'ygan. Boshqa tanish ham shaharlari oldiga yordam so'rab borganda, ulardan ham yordam ololmagan. Farrux bunday dedi. Onam ko'chada kasal bo'lib qolgan. Shunda onamni Igor va Mariya ismli mahalliy er-xotin ko'rib qoladi va yordam taklif qiladi. Mening dala hovlimda yashaysan, produktingni qilib beramiz. Uyga qarab tursang bas, deb onamga bir necha oydan beri yordam berib kelyapti. Mening sharoitim ham og'irlashdi. O'zbekistonda ishlash u yoqda tursin, ko'chaga chiqish problema. Borimni sotgandim, onamni davolataman deb. Men bir o'g'illardiman. Kasallar tutib qolsa, meni ham tanimay qoladi. Onamga yordam kerak, olib kelishim kerak. 25 yashar Farrux Zokirov kasbi kompyuter dasturchi ekani, onasining yolg'iz farzandi ekanini ham qo'shimcha qildi. Onamning qornilarida 6 oyligimda otam tashlab ketgan, kasalliklarini bilib, dedi u. Hozirda Durdona Naimova Leningrad viloyati Kirov tumanidagi qishloqlardan birida Igor va Mariyaning hovlisida yashamoqda. Ozodlikka kelib tushgan video murojaatida Igor o'zbekistonliklardan Durdonani olib ketishga ko'mak berishni so'radi. Hurmatli odamlar, ayolni olib ketishga yordam bering. Juda ketkisi bor. Uni kasal ahvolda ko'chada topdik. Yediryapmiz, ichiryapmiz, biroz davolatdik, lekin karantin tufayli jo'nata olmayapmiz. Kasalligiga dori ola olmayapmiz. Poliklinikalar uni qabul qilmayapti. Uni zudlik bilan jo'natish kerak uyiga, dedi Igor o'z murojaatida. Ozodlik bilan suhbatda Durdona ikkinchi guruh nogironi ekani, karantin paytida pullarini yo'qotganini, Igorning uyida yashab kelayotgani va nochor ahvolda qolganini tasdiqladi. Peterburgga davolanishga kelgandim. Karantin bo'lib hech qayerga keta olmayapman. Uyga ketishga yordam berishingizni o'tinib so'rayman, dedi Durdona. Ozodlik bilan suhbatda Durdona O'zbekistonning Peterburgdagi konsullik vakolatxonasi va Mehnat vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlari uning taqdiri bilan bog'liq vaziyatdan xabar topgani va nazoratga olganini bildirdi. Ayni damda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam avia va temir yo'l qatnovlari yo'lga qo'yilgani yo'q. Hozircha oldindan tuzilgan ro'yxat asosida Rossiyadan O'zbekistonga bir qancha uchoq va poyezdlarning charter reyslari amalga oshirildi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Hukumat taklifi bilan qo'shni davlat universitetlaridan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining fevraldagi buyrug'i asosida o'qishlarini qo'shni davlatlardan o'z yurtiga ko'chirish uchun vataniga qaytib kelgan minglab o'zbekistonlik talaba hanuz o'qishga qabul qilinmagan. Bu haqda Ozodlikka o'tgan o'quv yilining o'rtasida Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlaridagi o'qishini tashlab o'z yurtiga qaytib kelgan talabalar bildirdi. Ularning aytishicha, o'z viloyatlaridagi oliygohlar chet davlat oliy ta'lim maskanlarida o'qiganini tasdiqlovchi hujjatlar yetarli emasligini aytib, ularni o'qishga qabul qilmagan. Ozodlik suhbatlashgan oliy o'quv yurtlari mutasaddilariga ko'ra, qaytib kelgan talabalarning hujjatlarini ular tahsil olgan oliygohlardan olish O'zbekistonda qo'shni davlatlardagi koronavirus bilan bog'liq vaziyat tufayli cho'zilmoqda. Shu yilning 7-fevralidan O'zbekistondagi oliygohlar Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistonning oliy o'quv yurtlarida o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan o'qishini ko'chirish bo'yicha arizalarni qabul qila boshlagan. Mutasaddilar o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik muammolar bo'lmasligini va'da qilishgandi. Namanganlik Ahror Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomidagi universitetga o'tgan yil o'qishga kirgan. Aksariyat o'zbekistonlik talabalar qatori O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining buyrug'i asosida 2019-2020 o'quv yillarining yarmida Chimkentdagi o'qishini tashlab fevral oyida Namangan davlat muhandislik texnologiya institutining fizika matematika fakultetiga hujjat topshirgan. Oldiniga kechki bo'limga qabul qilamiz deyishgandi. O'qiganim haqidagi spravkalar falsifika emasmi deb rosa savolga tushdi. Keyin yana chaqirib pasportimdagi Qozog'istonga kirdi chiqdi pechatining nusxasini ta'am so'rashdi. Kutasizlar deyishdi, kutdik. 26 avgust kuni yana chaqirib, 2 kun siroq sizlarga o'qigan universitetlarning rektori nomidan firmenli blankka spravka yozdirdim deb kelasizlar. Bundan tashqari, xorijdagi oliy ta'lim maskanlaridan o'qishga qabul qilingan buyruqning notarius tasdiqlagan kopiyasini ham olib kelasizlar, deydi Ahror. O'zbekistondagi birgina Namangan davlat muhandislik texnologiya institutiga qo'shni davlatlardan qariyb 300 dan ziyod talaba qabul komissiyasiga topshirgan arizalariga javob kutmoqda. Institut qabul komissiyasi xodimlaridan biri 27 avgust kuni Ozodlikka bilan suhbatda o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarning hujjatlarini oldirish kechikayotgani sababli ularni qabul qilish ham cho'zilayotganini aytdi. Namanganlik Ahror esa institut qo'ygan muhlat ichida hujjatlarni oldirish imkonsizligini aytadi. O'zbekistonning boshqa ba'zi viloyatlardagi oliygohlarda ham shu ahvol. Xorazmdagi Urganch davlat universitetiga qo'shni davlatlardan qaytib kelgan qariyb 1000 dan ziyod talaba hanuz o'qishga qabul qilinmagan. Urganchlik talaba Guliston ham fevral oyida Janubiy Qozog'istondan Muxtor Avezov nomidagi xalqaro universitetdagi o'qishini tashlab vataniga qaytib kelgan. Qo'shni davlatlarda tahsil olgan o'zbekistonlik talabalar o'qishini o'z yurtiga ko'chirishlari uchun o'qigan joydan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlari haqida muhrlangan qog'oz, ariza va pasportining nusxasini O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak. Urganch davlat universiteti qabul komissiyasi xodimiga ko'ra, ularning hujjatlarini oldirish kechikayotgani sabab ularni qabuli ham kechikayotganini aytdi. Oliy ta'lim maskaniga bormay onlayn o'qigani bor, umuman o'qimaganlari ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun talabalar xorijdan o'qishni ko'chirayotganda bizda tan olingan o'quv shakllarida o'qigan bo'lishlari kerak. Ya'ni masofaviy tarzda o'qiganlar umuman qabul qilinmaydi, dedi qabul komissiya xodimi. Shu paytgacha qo'shni davlatlardan qaytib kelgan qancha talaba qabul qilindi degan Ozodlik savolini Urganch davlat universiteti xodimi javobsiz qoldirdi. Urganch davlat universitetining rektori Bahrom Abdullayev 2 oy avval ozodlik bilan suhbatda mingdan ziyod talabadan hujjat qabul qilingani, ularning hech biri ko'chada qolmasligini va'da qilgandi. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirining fevralda chiqargan buyrug'i asosida qo'shni davlat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab o'z yurtiga qaytib kelishgan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tazil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan o'qituvchi va bloger Bahodir Eliboyev. Bahodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodir, siz bilan yirtiq shim va kalta paypoqni ham gaplashmoqchiman. Lekin oldiniga o'qituvchi bo'lganingiz uchun yangi o'quv yili bilan bog'liq yangiliklarni, ba'zi jihatlarni siz bilan gaplashmoqchiman. Tunov kuni Xalq ta'lim vaziri ota-onalar bilan maslahat qilyapmiz, o'quv yilini qay shaklda boshlashni va ota-onalar o'rtasida so'rov o'tkazyapmiz degan edi. Sizlarda ham shunday so'rov bo'lyaptimi?
Ha.
Shaxsan qatnashdingizmi?
Shaxsan men qatnashganim yo'q. Hali 100% o'qituvchi emasman. Repetitorligini hisobga olsa o'qituvchiman, ha.
Yo'q, endi 1-2 yil oldin, 1-2 yil oldin litseyda ishlaganingizni bilamanda, o'qituvchilik qilganingizni.
Ha, to'g'ri. Anketani ko'rdim. Shunaqa so'rovnomalar o'tkazilyapti. Televizorda ham pastiga yozib qo'ygan, an'anaviy usulmi yoki onlayn usulmi degan savollar bor. Keyin u anketada 7-sentyabrdan boshlaylikmi, 14-sentyabrdan boshlaylikmi, 21-sentyabrdan boshlaylikmi? Maktabga kesimmi, nima qilsam, har xil savollar berilgan. Ya'ni ta'lim tizimi aholidan shunaqa mazmunda so'rovnoma qolyapti.
Sizning fikringiz qanday?
Endi mening fikrim qachon bo'lmasin boshlash kerakda, chunki an'anaviy usulda boshlash kerak. Onlayn u darajada o'zini oqlay olmayapti.
Nimasi bilan oqlay olmayapti?
Endi bilasiz, ba'zi ishlarda amaliyot ko'proq foyda beradi, ba'zi fanlarda amaliyot orqali o'rganiladi. Keyin onlaynda hammada ham telefon, Androidlar yoki smartfonlari yo'q, internetga imkoniyati yo'q. Keyin ta'limni yana bir jihati borki, nazorat deyiladi. U biz onlayn o'qituvchi onlayn darsni beraveradi. Lekin narigi tomonda o'quvchi uni ko'ryaptimi, uxlab qoldimi, yoki umuman boshqa joyda o'ynab yuribdimi, nazorat degan qismi so'rov ostida qolyapti. Hech kim bilmaydi, u rostdan ham o'sha onlayn darsni qabul qilyaptimi yo'qmi, kafolat yo'q.
Bundan tashqari odam bilimini tekshirish mexanizmi ham hali yo'q o'xshaydi.
Yo'q, endi tekshirish mexanizmini qandaydir usulda amalga oshirishyapti. Haligi uyga vazifani o'qituvchi ota-onani telegramiga tashlaydi yoki telefoniga tashlaydi. Ular kechqurun keyin nima ekan, nima yo'q deb rasmiyatchilik uchunmi, hujja ko'rsin uchunmi tashlab berishyapti. Endi bu bordir, haqiqatdan ham o'sha onlaynni kuzatib borib o'qiyman deganlar ham bordir. Lekin bu juda kam foizni tashkil qilyapti.
Ha, yaxshi. Kechagi yangilik. Ikkita vazirlik, Sog'liqni saqlash vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi bilan yangi o'quv yilini tashkil qilish bo'yicha qo'shma qaror loyihasini ishlab chiqibdi. O'sha pandemiya sharoitida yangi o'quv yilini boshlash masalasida. U yerda bir qator tavsiyalar berilgan. Masalan, o'sha tavsiyalardan biri bundoq. Sinfxonalar sharoitini o'quvchilar orasida masofa saqlanishiga moslab qayta ko'rib chiqish deydi. Bu degani virusdan saqlanish uchun 1.5-2 metr oralik kerak-ku. Har bir o'quvchining orasi 1.5-2 metrdan bo'lsin deganida endi. o'qituvchisiz, litseyda ishlagansiz, boshqa maktablarni ham bilasiz. Sinf xonalarini shu sharoitga keltirish mumkinmi?
Bu imkonsiz, aka. To'g'risini aytib bo'lish kerak buni, chunki kelajakni ta'lim haqida gap ketyapti, kelajak yoshlar haqida ketyapti. Aldash kerak emas. Men o'sha ta'lim vazirligiga ham, sog'liq saqlash vazirligiga ham to'g'ri ishlashni tavsiya qilaman. Xuddi bir fuqaro sifatida. Tasavvur qiling, bitta sinfda 30 bola o'qiydi. O'zi oxirgi payt viloyatda nechta yangi maktab qurildi? Yo'q, savol hali javobini topgani yo'q. Endi 1000 kishilik, 1000 kontingentlik bir maktab o'rtacha hisobda. Demak, o'sha 1000 o'quvchiga moslashtirilgan sinflar bu. Endi 1.5 metrdan o'rtada masofa tashlaydigan bo'lsak, sinf kerak bo'ladi. Qo'shimcha yana shuncha sinf, chunki 2 bo'lish kerak, bitta guruhni 3 bo'lish kerak, to'g'ri kelib qoladi-da. Bu degani yana bitta 1000 kishilik joy bo'lish kerak, ularni yarmini bu yoqqa olib o'tish uchun. Lekin uni iloji yo'q. Bunaqa, chunki bino yo'q, parta yo'q, stul yo'q.
Bino yo'q deganingizga qo'shimcha ma'lumot shu yerda keltirib o'tmoqchiman. Milliy tiklanish partiyasini liderini kechagi bayonoti bo'yicha joylarda 3 maktab o'quvchilarini 1 maktabda o'qitish holatlari ham uchrayapti. Bu partiya raisi Alisher Qodirovning gapi.
Ba'zi joylarda xuddi o'sha Alisher Qodirov aytganidek, maktablar, binolar yetishmayapti. Endi o'zingiz o'ylang. Bitta sinfda bir amallab 30 35 ba'zi joylarda 40 bola o'tirardi oldin, pandemiyadan oldin. Hozir endi ularni orasi 1.5 metr radius qilib qo'yadigan bo'lsa, bu degani kamida yarmini boshqa sinfga o'tish kerak degan. Boshqa sinfdan ham o'zini o'quvchilari bo'lib, ulardan ham yarmi chiqqan tash koridorda turibdi. Ularni qatga joylashish iloji yo'q bu narsani.
Hal qilib bo'lmaydigan masala.
Ha, bu yo'q, balki hal bo'lar. Lekin bu bir kun, bir oy, 2 oyda hal bo'lmaydi. Qo'shimcha bino qurish kerak. Misol uchun martdan boshlangan pandemiyada agar qaror qilishganda, balki sentyabrda har bir maktab hovlisida yana bir 2 xonali qursa, bir bilmayman endi men 500 o'quvchiga joy tayyorlash mumkin edi agar o'shanda qurilish boshlanganda.
Bahodir, yangi qurilish haqida gapirar ekansiz, Milliy tiklanish partiyasi liderini bayonotidan yana bitta parcha keltiraman. Demak, o'sha kishining hisoboti bo'yicha hududlarda qurilishi boshlangan maktablarning deyarli 90% ish to'xtab qolgan. 1919 umumta'lim maktabini qurish, rekonstruksiya qilish, mukammal ta'mirlash va jihozlash uchun ajratilgan mablag'ning 41% sarflangan xolos. Mana ahvol qanday? Mana shunday sharoitda 2 vazirlik sinf xonalarini masofa saqlanishiga moslab qayta ko'rib chiqishni talab qilyapti.
Shu vazirliklar chaqirib chiqishi bir ishtonga ham, mayli bir Farg'ona tarafga chaqirib, kelinglar akalar, bizlar choyimiz bor deb bir qorin to'yg'izib, kishilarni maktablarga bir aylantirishim kerakda. Hojatxonalarni ko'rsatish kerak, sinf xonalarini ko'rsatish kerak. Bir ko'rsatib, mana endi mana holat ko'rdilaring. Endi borib qaror chiqaraveringlar. Deyish kerak shekilli.
Hojatxona dedingiz, hojatxona masalasi ham alohida masala. 2 vazirlik UNICEFni tavsiyalari bo'yicha ishlab chiqqan qo'shma qaror loyihasini o'sha UNICEFni O'zbekistondagi vakolatxonasini hisobotida aytilishicha, O'zbekistondagi maktablarning 13%ida o'quvchilar qo'llarini sovun va suv bilan yuvish uchun zarur sharoitga ega emas. Ya'ni 87%ida sovun va suv bilan yuvish uchun zarur sharoiti bor ekan. Nima kulasiz?
Yaxshi, latifa, yaxshi.
Yo, latifa emas, bu hisobot bu. Hisobot.
Aka.
Mana men yana
sovun deyapsizmi?
Ha.
Suv yo'q. Mana sizda bo'lsa, men bir
Yo'q, siz aytayotgan maktab to'xtang. Mana O'zbekistonda maktablarning 83% toza ichimlik suvidan foydalanish va 78% asosiy sanitariya sharoitlariga ega deyapti. O'sha UNICEFni O'zbekistondagi vakolatxonasi o'z hisobotida. A siz bo'lsangiz kulyapsiz. Balki siz bunday maktablar o'sha 13% kirar.
Ha, demak Rishton 13% kirar ekan.
Hocam hammasi
Andijon, Namangan, Toshkent, u taraflar, Samarqand, Buxorolarni bilmayman. Ular o'sha UNICEF aytgan 87% ga. Lekin men o'zimni hududimda aytaman. Ba'zi maktablarda u hojatxonani oldidagi suvni qo'ying, uni ichidagi suv ali u suvlarni qo'ying. Tashqariga chiqib qo'l yuvish va mujarrabni gapirmayapti. Hatto ichki suv yo'q. Ali oldin bizi davrda maktabga borganimizda 10-12 teshigi bor, tuzga bo'lardi, suv oqib turardi, o'shandan ichardik. O'shanaqa suv yo'q-ku ba'zi maktablarda. Men kelsak, tamam, yuring, mana maktab kiramiz. Yuring, mana maktab kiramiz deb Rishtonda istagan maktabga olib kiraman. Ha, u hojatxonadagi suv, siz sovun deyapsiz, yuringiz sovun bor deyapti. Sovun yo'q. Nima qiladi u hozir?
Sovunni balki yana o'quvchilarning o'zidan pul yig'ib sotib olish mumkindir, lekin o'sha sovunni qo'yadigan joy yo'q deng.
Ha, yo'q. Yo'q, hozir ya o'quvchilardan olish kamayib ketdi, balki bordir qilgan yo'q. Lekin suv masalasi hozir dehqonga, fermerga yo'q, maktabga qatdan topar odamlar. Bitta joyda qattiqdir suv kelib qolsa, o'sha yerda turna qator bo'lib qo'lini yuvay, bir kela suv ichay deb turar. U UNICEF bilmayman kim bilan ishlayapti, xolis bir kuzatuvchilari yo'q ekan. Demak, ularda kimdir yonida kotibasi, hammasi joyida, hammasi besh desa, beshni yozib qo'yapti. Gap ta'lim haqida ketyapti. Yo'q, kelajak haqida ketyapti. Yaqlamiz kelajakimizda, o'zimiz zo'r elik mayli.
Endi gap bas ta'lim haqida ketar ekan, maktab ta'limidan, xalq ta'limidan, o'rta ta'limdan oliy ta'limga o'taylik. Kecha muxbirimiz o'rganda bir mavzuni siz xabaringiz bormi, yo'qmi, xabaringiz bo'lsa bir qo'shimcha ma'lumot berarsiz deb tilga olyapman bu mavzuni. Esingizda bo'lsa, yil boshida O'zbekiston qo'shni davlatlardan Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istondan o'zini fuqarolarini chaqirib oldi. Xabaringiz bor ha bu voqeadan?
Ha, xabarim bor.
Endi kecha ma'lum bo'lishicha o'sha qaytib kelgan talabalarni juda ko'pchiligi o'rnasha olmayapti ekan, qabul qilinmayapti ekan. U bahona, bu bahona natijada ikki o'rtada qolgan, orada qolib qolishgan. Yo qaytib borib o'qiy olmaydi u yoqda, masalan Tojikistonda yoki Qirg'izistonda yoki bu mo'jallab kelgan o'quv yurti qabul qilmaydi. Xabaringiz bormi shu vaziyatdan?
Ha, bu vaziyatdan qisman xabardorman. Endi biznikilar qarasa kontrakt puli bahonasida ancha pullar tashqariga chiqib ketib qolyapti. Misol uchun 10,000 abituriyent o'zimizga kiralmagandan keyin tashqariga, Tojikistonga, Qirg'izistonga kontrakt asosida kiryapti. $1,000 berganda ham $10,000,000 pul yo'q-da, tashqariga ketdi. Shuncha pullar qayta qanday qaror chiqardi. Bu yerda o'rin yo'qligini haligi o'zi universitetlarni o'zi belgilaydigan kvotasi bo'ladi. U vazirlik har bir universitetni o'ziga tashlab qo'ygan. Misol 500 ta olasanmi, 1000 ta olasanmi, o'zing hal qilasan degan. Ulardan qarorni chiqarib, mana bolalarni ham qabul qilib ol degan gap bo'lyapti. Ular o'zi qabul qila olmaymiz uni deydi. Men kvotani o'zim hal qilaman. Bu qaror bor deydi. Ko'rtada tashqarida bo'lsa ham oliy ma'lumot olayotgan o'zimizni fuqarolar ichkariga kelib yana farsoyidni yashashni boshladi. Endi qaytib boray desa, bunaqa ahvol, pandemiya, karantin, yo'llar yopiq, qaytib bormayman, mana shu yerda qabul qilsin desa, yana ahvol chatoq. Bu hammasi korrupsiyaga olib boradi. Oliy ta'lim sekin soqasini olib, tanish bilib, talabalarni o'qishga qabul qilaveradi.
Endi bu juda katta mavzu, bir necha ming yosh yigit-qizlar o'qishi bilan bog'liq masala. Shu masala mahalliy televideniyada, markaziy televideniyada muhokama bo'lganiga hech bir guvoh bo'ldingizmi?
Mana shu mavzudami?
Ha.
Yo, men guvoh bo'lmadim. Balki bu masala ko'tarilgandir. Men ko'rmay qolgandirman. Lekin men ko'rganim yo'q. Men o'tkazishgandir bu masalada bir narsalar. Men o'zim shaxsan guvoh bo'lganim yo'q.
Yoshlarni kiyinish madaniyatiga oid ko'rsatuvni ko'rdingizmi?
Bilasizmi, men juda televizor kam ko'raman, lekin u ijtimoiy tarmoqlarda aynan o'sha qismini, kiritilgan qismi va butun qismini ko'rdim.
Kechadan beri bo'layotgan trendga chiqqan mavzuni aytayapman-da, o'sha suhbatimizni boshida aytganim kuldingiz, kalta paypoq yirtiq shim mavzui.
Endi gapiradigan boshqa ko'p mavzu bor. Nimagadir bizniklar faqat kiyinishga, boshqaga qaratsa.
Nimani o'yladingiz shu muhokamani ko'rib? To'lig'ini ko'rmayapsiz, o'sha parchalarni ko'ribsiz. O'sha parchani ko'rarkan siz nimani o'yladingiz?
Endi misol men ikki uzum yesam, mana shundan kulish kerak emas, chunki uzum bor xolos, mana. A u kalta paypoqni ham men o'zim to'qib olganim yo'q, tikib olganim yo'q. U shu yerdagidan shuni chiqarishyapti. Mana shu narsa bu iqtisodda shunaqada, u ma'naviyatni o'ylamaydi. Yigir shunaqa ketyapti, men sotaveraman. O'zimizni tikuvchilar o'sha narsani chiqarishyaptimi, sotib olishyaptimi? Bo'ldi, unga ochsa gapirish kerak emas. Mana misol qadimgi Rimni, o'sha qadimgi davrni misol keltirishyapti. Qadimda ham oliy nasablar mahsulotni zo'r-zo'rini yeb, qolgan qutgan haligi burchak-chuchak chekka-chekka joylarni yig'ib, unni ham suproqni yumaloq qilib, haligini suvga qo'yib, narsalar pishirib, uni nomini pitsa deyishdi. Misol o'sha tomosha qiladigan davralarda yaxshiroq aylantirib, diskka o'xshatib aylantirib, uzoqqa otib, kambag'allarga tarqatishgan. Hozir endi biz pitseriyalarni yoki pitsa yeguvchilarni qashoqlar, gadoylar deymiz-ku. Ya'ni u paytdagi holat bilan hozirgi paytdagi holatni taqqoslash kerak emas.
Bu shu qadar hayot mamot masalasimiki, o'sha kalta paytdagi markazda
buni bilamiz. Qarang.
Ha.
Agar biz musulmon nuqtai nazaridan olsak, musulmon nuqtai nazaridan tizzadan pasi o'g'il bola uchun avrat hisoblanmaydi. Endi u yer kalta kiyadimi, uzum kiyadimi, u nimasi yo'q uni. U kiymasi, kiymasiga ham mumkin hech narsa. Mana o'sha yerda ham aytayapti, paypog'i yo'q. Ha, paypog'i yo'q bo'lsa yo'q deyman, nima bo'ldi? Paypog' kiyilsin degan bir qoida yo'q-ku. Shunaqa bir me'yor yo'q-ku.
Yo, endi o'sha yerdagi ekspertlardan
uni shaxsiy ishi.
Ko'rsatuvni ekspertlari kalta paypoq kiyganlarni yoppasiga geylarga o'xshatishi, labini botoks qildirgan qizlarni yoppasiga cho'chqaga o'xshatishi. Men tushunmadim.
Bilasizmi, biz o'zimizni o'zimiz bag'ri keng deyishni o'rganganmiz. Faqat bu tilimizda. Biz tilimizda rostdan ham bag'ri kengmiz. Biz o'zimizcha qandaydir o'zimizdan bir idealni yasab olganmizda, o'sha ideal bo'yicha fikrlaymizda. Aslida o'zimizga qarab fikrlamaymiz. Bag'ri kenglik yo'q deganida bunaqa fikrlarni beradigan odam. Ha, kiyibdi, kiyibdi. U nima qilibdi? U shu narsa qilgan. Yo'q, kiyibdi. O'zini badaniga kiyibdi-yu. Mani badaniga majburan kiy desa, unda bu haligi shaxs daxlsizligiga putur yetyapti desak. Uni muhokama qilishi boshqa, bu yerda shuncha muhokama qiladigan narsalar turib, birovni oyog'iga-yu, birovni labiga qarab nima kerak bor?
Nima uchun albatta gey bo'lish kerak, men shuni tushunmadim. Nima uchun bu qadar mahov qilib ko'rsatilyapti? Geylar stigma yopishtirilyapti.
Bilmayman, o'sha paytda uni og'ziga gey degan gap kelib qolgandi. Gey bilmayman endi u nimaga aynan shu so'zni ishlatdi. Lekin mamlakatda, men bilmayman, 1 milliondan oshiq kalta paypoq kiyadigan bor, milliondan oshiq jinsi kiyadigan bor. Bu hammasini yopasiga gey deborgandi. Bu odatda haqorat deb qaraladi. Ko'pchilikka nisbatan hurmatsizlik deb qaraladi.
Endi ekspertlarni ba'zilari yosh ekan, lekin ba'zilari hatto mendan katta bilishadi. 60-yinchi yillarda masalan hozirgidek tor shimlar kiyilgan. Men akamni shimini tortib qo'yardim. Xuddi maxsini tortganday. Keyin 70-yinchi yillarda o'zimiz sochimizni yelkamizga tushirib yurdik. Maktablarda direktorlar lineyka chaqirib, lineykada o'rtaga chiqarib izza qilishardi. Qaychi olib kelib sochimizni kesishardi. Keyin zamon o'zgardi-da, mana hozir hech qaysi yosh sochini uzun o'stirmaydi. Bu vaqti bilan o'zgarib turadigan yoshlarni ermagi deb yengil qarab qo'yitsa bo'ladi-ku, nima uchun bu qadar agressiya?
To'g'risi, ulardagi agressiyani tushuntirib bera olmayman, chunki ularga baho bera olmayman. Lekin siz aytgandek, har bir yoshda o'zini qandaydir injiqligi bo'ladi. Lekin ruhiyatdagi o'tish davri bo'ladi. Buni paytda ozgina yengilroq qo'yish kerak. Har narsadan cho'chish, har narsadan xavfsirash kerak emas. Albatta qonunni buzib ketyaptimi? Bo'ldi, nima masib kerak. Qachonki qonun buzilsa, yoki inson haqqi buzilsa, nima gapirsa bo'ladi. Boshqa paytda keragi yo'q. Uni gapirib masxara bo'lishni ham keragi yo'q.
Tamam. Farvonadan o'qituvchi va bloger Bahodir Eliboyev edi. Rahmat sizga.
Rahmat sizlarga.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Davlat amaldorlarining hukumat shifoxonasida davolanishi salbiy baholandi. Deputat Kusherbayev ochiqlikdan qo'rqadigan krutoy sudyalarni tanqid qildi. Aktrisa Saida Rametova saratonga chalindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Buyuk Britaniyadagi Lewisham universiteti hospital shifoxonasida faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik shifokor Fazliddin Murodov ikki mamlakat sog'liqni saqlash tizimidagi tafovutlarga to'xtaldi deb yozadi Kun.uz. Britaniya va O'zbekiston tibbiyotida katta bir tafovut bor. Bizda pravitelsinni balnitsa deyiladigan tibbiy maskanlar ishlab turibdi. Men buni bir illat deb o'ylayman. Sobiq ittifoqda hamma teng huquqli deb bong urgan holda davlat rahbarlariga, hukumatda ishlaydiganlarga alohida e'tibor ko'rsatilgan, aholi esa oddiy sharoitlarda davolangan. Buyuk Britaniyada bunday emas. Alohida kasalxonalar yo'q. Rahbarlar kasal bo'lsa, oddiy kasalxonada davolanadi, deydi Murodov. Bosh vazir Boris Jonson koronavirusga chalinganda ham oddiy shifoxonada davolandi. Buning o'ziga xos jihati, rahbarlar ham bevosita vaziyat bilan tanishadi. Qayd etilishicha, ikki mamlakat tibbiyot sohasida subordinatsiya boshqacha. Britaniyada tizim nafaqat bemorlarni tashxisla davolashni, balki boshqa kasallikka chalinmaslik choralarini ko'rib boradi. Human.uz nashri muxbiri Xurshid Daliyev jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tumani sudida ochiq tartibda o'tkazilgan sud majlisiga kiritilmadi. Qayd etilishicha, fuqaroning murojaati bo'yicha ko'rilayotgan jinoyat ishi muhokamasini kuzatish maqsadida 2 kun sudga borgan, lekin sudya Rahmonov karantin cheklovlarini vaj qilib, uning jarayonda qatnashishga ruxsat bermagan. Ikkinchi martasida esa jurnalist hatto binoga ham kiritilmagan. Oliy sud matbuot xizmati voqea yuzasidan bergan bayonotda sudda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtiroki haqida ariza va iltimos kiritilmaganini qayd etgan. Advokat News nashriga ko'ra, ochiq sud majlisida ishtirok etish uchun oldindan yozma ruxsat olish yoki ariza kiritish zarurligi qonunchilikda ko'zda tutilmagan. Ochiqlikdan qo'rqadigan, ochiqlik talabiga oid qonunlarga bo'ysunmaydigan krutoy sudyalar bu harakatlari bilan halol, vijdonli va adolatli hamkasblarini ham yomonotlik qilishlari mumkinligini tushunib yetishlari kerak deya mazkur holatga munosabat bildirdi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova saratonga chalinganini ma'lum qildi deb yozadi Daryo.uz. Turkiyada Jaloliddin Manguberdi haqidagi tarixiy serialda rol ijro etayotgan san'atkorning tobi qochgan. Turkiya shifoxonalaridan biridagi tibbiy ko'rikda aktrisada 2 darajali ko'krak saratoni boshlangani aniqlangan. Hech kutmagan edim. Shu 63 yil davomida hech qachon jiddiy kasal bo'lmaganman, balki adashishgandir, yana bir tekshirishsin dedim, deydi aktrisa. Qayta tekshiruvda ham dastlabki tashxis tasdiqlangan. Shu kasallikni haqqoniy ichimda his qilganimda hayot qanchalik shirin ekanligini sezdim. Ba'zan bir-birimizning dilimizni og'ritamiz, rol talashamiz, pulni orqasidan yugurib o'zimizga dam bermaymiz. Hayotda hamma narsa bo'ladi, lekin sog'liqqa hech nima yetmas ekan, degan teatr va kinodagi rollari bilan tanilgan Saida Rametova. Toshkentdagi yangi bunyod etilgan 3 qavatli ko'prikka qarab tortilgan yangi yo'l yopib qo'yildi deb yozadi Telegramdagi platforma UZ kanali. Topshirilganiga hali hech qancha bo'lmagan yangi inshoot ta'mirlanmoqda. Matbuotimiz yo'l va ko'prik ishga tushayotganda yo'lsozlar va shahar ayonlariga qancha maqtov yog'dirgandi. Ularni qurishga, hududni obod etishga falon-falon milliard so'm mablag' sarflandi. Bu xalqimizning farovonligi, poytaxtimiz obodligi uchun, lekin mintaqada tengsiz deya ta'riflanayotgan ushbu mazkur obyekt bugun u yilib yotibdi. Uning yaqindagina foydalanishga topshirilganiga ishonging ham kelmaydi, deb yozadi platforma.uz. Ma'lum bo'lishicha, kuni kecha salgina sebalab o'tgan yomg'ir yo'lni ta'mirtalab holga keltirgan. Shuni va shunga o'xshagan masalalar nega biz saylab qo'ygan deputatlarimiz, senatorlarimiz ko'tarishmaydi? Eshitishimizcha, ular oladigan oylik 5-6 ta jurnalist yoki bloger topadigan choychaqadan ko'proq. Qolaversa, o'sha ko'prik yo'llar ham byudjet, ya'ni xalqning puliga quriladi. Buning hisobini kim so'raydi, deb yozadi platforma.uz kanali.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.